подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соус і моя суразмоўца, псіхолаг Наталя Скіпская. Мы пагаворым пра тое, як захаваць псіхічнае здароўе і раўнавагу, застаючыся ў Беларусі ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій і штодзённых рызыкаў. Добрый дзень, Наталя.
Добрый дзень.
Шмат людзей выехалі з Беларусі, вы ў тым ліку з прычыны бяспекі, але вельмі многія застаюцца ў краіне, многія прынцыпова застаюцца, нават пасля шэрагу арыштаў, ведаючы, што кожны дзень ёсць пагроза новага затрывання. Як бы вы характарызавалі от такі псіхалагічны тып людзей, які прынцыпова не пакідаюць свой дом, сваю краіну ў рэальна небяспечных сітуацыях?
Ну, слухайте, я б не хотела некие там диагнозы ставить и неяк называть. Бо у кожного свои мотивы. И мотивы могут быть самые разные, они могут быть свядомые, могут быть подсвядомые. И увогуле сгодиться на эмиграцию, это довольно складано. Тут так само можно сказать, что люди упарто не жадают з'їжджати, навод коли им треба з'їжджати. Ось я пропонувала ставитися з повагою до любого рішення особного чоловіка. І, звісно, може, це все залежить від того, яка мета у людей. Бо є люди, які залишаються менавіта для того, щоб там нешта робити на користь зміну. А хтось не може з'їхати там тільки тому, що вони бояться тих ризиків, тих складаностей, які їх чекають у заміжі.
Ну от у які ви бачите плюси і мінуси такого рішення заставатися у Білорусі, ну, скільки можливо?
Ну, самий головний плюс – це те, що люди залишаються у тим осяроді, яке їм добре відомо. І давайте щиро сказати тим, що люди, які залишаються на родимі, вони у основному вже мають неке там упорядковане життя. У їх є де жити. Ёсць, можа, нейкая праца, ёсць зносіны сталыя, якія таксама для іх падтрымка. І гэта вельмі важна, бо тыя, хто з'язджаюць, гэта ўсё губляюць. І насамрэч, ну, не для кожнага эміграцыя. Не кожны можа з лёгкасцю інтэгравацца ў новае асяроддзе, не кожны можа вывучыць мову новую і знайсці сябе ў іншых абставінах. І, ну, шчыра кажучы, гэта складана. Гэта складана, і не кожны гатовы вось на гэтым сацыяльным ліфце з'ехаць уніз, бо гэта заўсёды адбываецца, калі чалавек з'язджае.
Ну, такім чынам, выбор паміж тым з'язджаць і заставацца ў сучаснай Беларусі, калі табе пагражае арышт, ну, гэта выбар, у якім няма правільнага рашэння.
Ні, няма правильного рішення, і більш того, ну, нема гэтага бы, каб я з'їхав, що було б, ці каб я не з'їхав, що буде, ми не ведаємо. Саме головне, коли ми кажемо про те, як чоловік може заховувати себе у любых обставинах, ці він з'їжджає, ці він застається, гэта то, як добре він може адаптуватися. Ці у тим осяроді, якое змянилося уже там, де він був, ці у новому, куди він потрапив.
Я хотіла б такую паралель прывесці, яна не зусім дакладная, не зусім карэктная, напэўна. От мільёны ўкраінскіх уцікачоў цяпер знаходзяць прытулак у розных краінах свету. І ёсць велізарная частка ўкраінцаў, якія застаюцца ў сваіх дамах, нават калі от бомбы ляцяць кожны дзень. Mm-hmm. Нават калі дому няма, яны працягваюць жыць у нейкіх суседніх вольных будынках, якія яшчэ не разбураныя. Як бы вы патлумачылі з пункту гледжання псіхалогіі, чаму не кожны можа, не кожны хоча з'язджаць, і чаму варта паважаць гэтае рашэнне? Чаму, напэўна, гэтае рашэнне правільнае?
Слухайце, ну, людзі жывуць там, дзе яны нарадзіліся, там, дзе яны пражылі сваё жыццё, там, дзе ім усё зразумела. Не то, канешне, тое, што бомбы там ляцяць, можа нешта адбыцца, могуць прыйсці расійскія вайскоўцы і нешта зменіцца, але яны ведаюць, у іх ёсць мапа ў галаве, дзе яны жывуць, дзе ёсць крамы бліжэйшыя, ці дзе іх родныя жывуць, хто можа іх падтрымаць. Ім вядома мясцовасць там, дзе яны знаходзяцца. І гэта таксама можа быць такой, ну, апорай, на якую яны могуць абапірацца вельмі добра. І, канешне, калі гэта ўжо ператвараецца ў такое рызыкоўнае мерапрыемства, калі там бомба патрапіла ў суседні будынак, у іх, напрыклад, ёсць малыя дзеці, і яны гэтых дзяцей у небяспецы трымаюць, ну гэта адна справа, але ўсё ж такі калі чалавек разлічвае свае сілы, ён разумее, што ён не зможа адаптавацца. Ну, напрыклад, у людзей няма грошай нават на тое, каб неякую міграцыі сваё жыццё адбудаваць. Гэта таксама вельмі важны чыннік.
Узровень стрэсу пад бомбамі, узровень стрэсу чаканні магчымага арышту. Яны аднолькавыя, як бы вы іх ацанілі. Это сталы стрэс, так? Магчыма, нават прывыканне ідзе да гэтага стрэсу.
Мы адаптуемся заўсёды. Мы заўсёды адаптуемся, нейкім чынам выжываем. Ну, чалавек такая асоба, і дзякуй Богу, што мы так можам. Але калі разлічваць, ну, мерыць тут складана. Ну, што тут, якая верагоднасць таго, што цябе арыштуюць, ці верагоднасць таго, што ў твой дом патрапіць бомба? Ніхто не ведае. І неяк вылічыць, якая гэта будзе там лічба рызыкі, мы не можам.
Якія наступствы гэтага працяглага сталага стрэсу, у якім людзі знаходзяцца ўжо не першы год, і як спрабаваць з яго выйсці, што б вы параілі?
Самае небяспечнае гэта тыя праблемы, якія чакаюць людзей са здароўем фізічным, бо калі мы знаходзімся доўга ў стрэсе, у нас гармоны так выпрацоўваюцца, што нашы ныркі стамляюцца, бо яны ўвесь час перапрацоўваюць гармоны стрэсу. І гэта адбіваецца на стане здароўя. Але я скажу так, што калі мы знаходзімся ў стрэсе, гэта адна справа. А наступствы мы ўжо потым разумеем і адчуваем на сябе, калі стрэс праходзіць. Калі арганізм знаходзіцца ў стрэсе, ён выжывае, ён увесь час адаптуецца і нешта робіць, прыстасоўваецца да таго ўзроўня небяспекі, якая ёсць. Потым, калі чалавек расслабляецца, у яго вылазяць вось усе гэтыя праблемы. Таму, канешне, вельмі важна сваё жыццё такім чынам упарадкоўваць, каб вось зараз, калі вы знаходзіцеся ў небяспечнай сітуацыі, прапрацоўваць гэты стрэс, які ёсць зараз. Рэагаваць на яго, не назапашваць, бо потым гэта ўсё вельмі дрэнна адаб'ецца на стане здароўя. Будуць праблемы і з косткамі, і з ныркамі, і з ЖКТ могуць быць праблемы. У кожнага з нас ёсць органы мішэні.
Які б вы вельмі простыя рэчы параілі, якія можна рабіць штодня, от, каб гэтага пазбегнуць? Ну, нават калі не звяртацца да спецыяліста, а проста вот, ну, ракурсы мяняць, да, знаходзіць спосабы такога адпачынку, спосабы пераглядання сітуацыі, ну, бачання ў ёй лепшых нейкіх рысаў.
Рэагаваць. Па-першае, вось тыя пачуцці, якія ёсць, іх трэба адчуваць, калі яны, ну, скажам так, на тым узроўні, які яшчэ можна трымаць, так, перапрацоўваць іх, разважаць аб тым, што адбылося, што я адчуў на тую ці іншую сітуацыю. Калі спужаўся, то сабе казаць: "Так, я спужаўся". Вось гэты шлях перапрацоўкі гармонаў праводзіць, так, не застраваць недзе, а дапамагаць свайму арганізму ўсё гэта пражываць, каб назапашваць як мага менш. Добра, канешне, у ўсіх розныя абставіны, і ну, няма такіх, скажам, агульных нейкіх там рэкамендацый, якія ўсім падыходзяць. Але самае галоўнае, што вы павінны рабіць, гэта не замарожвацца, не застываць у нейкіх у адных і тых жа пачуццях. Трэба, каб была такая плыня, каб яны пераходзілі ў адзін у адно. Бо жыццё, яно, канешне, зараз такое, можна сказаць, што і чорна-белае, але не ўвесь час ёсць толькі чорны колер. І ёсць нейкія добрыя моманты, і іх таксама трэба адчуваць і звяртаць на іх увагу. А тыя дрэнныя моманты, якія адбываюцца, іх усё ж такі пражываць і выходзіць з іх, каб яны не цягнуліся такім шлейфам і не забруджвалі ўсё ваше жыццё, ўсю вашу гэтую карціну свету.
Калі чорны момант наступае, я гавару пра, ну, самыя такія, як бы, непрыемны, самы найгоршы момант. да вас прыйшлі, так, і вы разумееце, што гэта можа быць 15 сутак, можа быць крымінальная справа, можа быць, могуць быць гады, все што заўгодна, і наперадзе мы прыкладна уяўляем, што чалавека чакае, а не хацелася б мне вас вот пытацца пра парады на гэты выпадак, але тым не менш, ці можна неяк псіхалагічна сябе падрыхтаваць да такой сітуацыі.
Не кожны можа, але гэта магчыма. І, канешне, вельмі, вельмі добра, калі ў вас ёсць план. Калі ў вас ёсць план, вы ведаеце, што рабіць. Бо можна абапірацца нават у такіх абставінах на рэчы, якія вы ўжо там для сябе зразумелі. На вартасці таксама вельмі, вельмі важна абапірацца. Для чаго я гэта ўсё раблю, так? І што я буду рабіць, калі адбудзецца тая ці іншая сітуацыя? Калі, напрыклад, мяне затрымаюць, то добра, калі ёсць там адвакат, ці родныя ведаюць, дзе мяне шукаць, што рабіць, якія ў мяне ёсць там нейкія загады для іх, што я жадаю, каб для мяне рабілі ці не рабілі. Вось добра, калі ў вас ёсць план. І яго можна прытрымлівацца, але таксама яшчэ вельмі важна разумець і памятаць аб тым, што які б у вас не быў план, у вас ёсць магчымасць яго змяніць і даваць сабе права. Бо вельмі небяспечна, калі мы з такія, ведаеце, упартыя становімся і прытрымліваемся тых нейкіх сваіх рашэнняў, якія ўжо не пасуюць да сённяшняга дня. То бок адаптавацца, адаптавацца і выжываць. І зберагаць сваё здароўе, рабіць усё магчымае для таго, каб захаваць сябе. Дзе б вы ні былі, нават калі гэта калонія ці вязніца.
Як вы мяркуеце, што адбываецца з псіхічным здароўем людзей, якія сталі карнікамі, якія прадстаўляюць цяпер сілавы блок, якія жорстка затрымліваюць, катуюць, якія гэтыя прысуды даюць? Вот. Ці мяняецца тып асобы?
Ну, канешне, ну, па-першае, гэта людзі, якія ўжо нейкім чынам прыстасаваліся да той сітуацыі, якая ёсць. Гэта, і гэта з большасці тыя людзі, якія самі былі ахвярамі калісьці, якія зазналі гвалт з боку сваіх родных. І тое, што яны вось гэтыя абароны псіхічныя выбудоўваюць і іх умацоўваюць, яны больш і больш і больш апраўдваюць тое, што яны робяць самі і тое, што рабілі з імі. Нават, можа, не ўсвядомліваюць тое, што ўсё гэта наступства таго гвалту, які яны перажылі калісьці ў дзяцінстве, напрыклад. Бо для іх ідэнтыфікавацца з агрэсарам – гэта добрая стратэгія выжывання. І яна, ведаеце, што дае больш сілы, скажам шчыра. Бо калі ты пачынаеш разважаць аб тым, што вось тое, што я раблю, гэта дрэнна, што так нельга, што ёсць правы чалавека, што трэба паважаць іншага, ты наступаеш на такі вельмі небяспечны шлях, дзе шмат віны потым за тое, што ты сам рабіў, і больш за тое яшчэ і складанасці ў тым, што у цябе ёсць пачуцці да тых людзей, якія гэта рабілі з табой, і ты такі ў пасцы атрымліваешся, ты ж сам такое рабіў, і да цябе гэта таксама хтосьці рабіў, ну, у твой бок. І гэта вельмі складаная пастка, тут немагчыма выйсці з яе, вельмі, вельмі, вельмі складана і для некаторых нават немагчыма. Таму у нас так і шмат тых людзей, якія кажуць, ну, бацькоў, мяне білі і ось, нічога, здаецца, атрымалася, ці кажуць там, мала цябе білі. Ну, мне такіх людзей шкада, бо для шмат каго з іх немагчыма выйсці на такі ўзровень гуманнасці і любові да сябе нават, каб прызнаць, што я таксама чалавек, што я маю права на павагу, на тое, што мяне нельга чапаць, мяне нельга біць, мяне нельга абражаць. Складана.
Гаспадарня Наталя, ну вот якраз пра інфармаванасць людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Як вам падаецца, ці варта, застаючыся ў Беларусі, Ну, по магчымасці абмяжоўваць сябе ад актуальнай інфармацыі пра сітуацыю ў краіне, ў рэгіёне і тым самым змяншаючы ўзровень стрэсу. Ці важна заставацца ўсё ж паінфармаванымі?
Тут трэба быць вельмі чулівым да сябе і прыслухоўвацца, бо калі мы не разумеем, што адбываецца навокал, мы таксама адчуваем вельмі высокі ўзровень трывогі. І вось тут трэба быць гнуткім, калі ты адчуваеш трывогу, што ты не разумееш, што адбываецца, і табе важна быць праінфармаваным, то трэба чытаць менавіта ў той момант, калі табе гэта важна. Але трэба памятаць, калі вы пачынаеце ось у ну, просто тануць у тых навінах, якія вас данервуюць і ад якіх вы сябе адчуваеце дрэнна, то трэба абмяжоўваць. Трэба абмяжоўваць. І, напрыклад, ну, не трэба глядзець там усе відэа з нейкімі там гвалтоўнымі дзеяннямі. Сваю псіхіку трэба захоўваць. Бо гэта ўсё адбіваецца на нас, і ёсць стомленасць ўжо эмацыйная ад таго, што ты бачыш, як там разбураецца чыёсьці жытло, як людзі губляюць там рукі-ногі. То бок, вось трэба быць вельмі чулівым да сябе. Калі вам важна чытаць, чытайце, калі вам важна не чытаць, не чытайце. Беражыце сябе, вось гэта трэба ўвесь час адсочваць.
Гаспадарня Наталя, я ведаю, вы актыўны ў сацыяльных сетках, я на вас падпісаная, чытаю, і ну, вы заўважаеце шэраг негатыўных каментароў, розных спрэчак, канфліктаў, якіх даволі шмат у сацыяльных сетках адбываецца. Які ваш, як псіхолага, адказ? Як не перасварыцца ва ўмовах такой працяглай адсутнасці перамогаў? Як захаваць здабытую ў 20-м годзе пачуццё салідарнасці, якое вот, тым ліку для вас было вельмі важнае?
Ой, слухайце, мяне вось у гэтыя ўсе спрэчкі вельмі, канешне, расчароўваюць, і нават тое, што я псіхолаг, не значыць, што я не адчуваю нейкіх дрэнных пачуццяў на гэты конт. Канешне, мы ўсе стомленыя, і для таго, каб захоўваць надзею, вельмі важна, каб нешта адбывалася добрае, каб мы бачылі рэзультаты таго, што мы зрабілі. І, канешне, увесь гэты ўзровень агрэсіі і расчаравання, якое зараз мы адчуваем, но вельмі лёгка знаходзіць выйсце ў соцсетках. І добра, калі мы гэта усвядомліваем сабе, што гэта наша расчараванне, гэта наша азлобленасць, варожасць разварочваецца на тых, хто не можа адказаць. І вось асэнсоўваць гэта, адсочваць у сябе вось гэтыя агрэсіўныя імпульсы і не сварыцца. І больш усё ж такі пісаць пра свае пачуцці ці ўвогуле казаць, ці можа паміж сабой абмяркоўваць тое, што я расчараваны, я адчуваю, што я губляю надзею калісьці. Сёння так, але мы ўсе пакутаем у гэтай сітуацыі. І, канешне, нам трэба сябе падтрымліваць, адзін аднаго падтрымліваць і сябе таксама. І знаходзіць нейкія такія спосабы, якімі мы можам будаваць масты паміж сабой, а не сварыцца. Бо калі мы сварымся, гэта, ну, гэта таксама можа быць добра, так? Мы можам нейкія адносіны, ну, высветліць, нешта там выказаць адзін аднаму, але ўсё ж такі трэба павагай адносіцца і разумець, што перш за ўсё гэта я расчараваны, гэта я раззлаваны, гэта я губляю надзею калісьці. Бываюць такія дні, бываюць такія хвіліны. І не трэба вось ўсё гэта сваё расчараванне і злобу выкідваць на тых людзей, якія таксама пакутаюць. Бо мы ну, насамрэч усе у адной той ладзі роспачы. Ну што зробіш? Але трэба аб'ядноўвацца і працаваць разам.
Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Дзякуй вялікі за вашыя парады.
І вам дзякуй за запрашэнне.
А гэта была псіхолаг Наталля з Кіпска. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Усяго найлепшага. До пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.